Mateo, ikipandwa cyarenga 13. Muri buri abushiku afumine mu nganda. Aile ikala pambali ya bemba. Kabiri amabumba ya kalamba ya longene kuri wene. Echo apateme mu bwato no kwikala. Ne bumba lyonse lya iminine palulamba. Kabiri alandire kuri bene ifintu ifingi mu mirumbe ati.
Moneni, katanda afumine kukutanda. Na mukutanda kwakwe, shimo shapo nene mumbali ya nshila, nefyuni fyaisa no kuchibaula. Na shimbi shapo nene kunsa kalabwe. Apo tashali na mushiri wingi, na apo pene shali sapuike, umulandu wakubuluo kushika kwa mushiri. Lelo elio akasuba kasa nsama, shalokota. No kuma, pantu tashali na mishila. Na shimbi shapo nene pa miunga, ne miunga yalulumuka no kushitavirila. Na shimbi shapo nene mumushiri usuma. No kutwale fisabo, shimo omwanda, shimo ama kumi mutanda, na shimbi ama kumi ya tatu. Uli nama tui, omfwe.
Kabiri abasambi bakwe, Bapa la mine kono kutila kuri wene.
Nipamula ndunshi musose la kuri wene mumilumbe.
Nao pakwa asuka atile kuri wene.
Icho nikuli imwe kwa peluo kuishibe fiankama ifia ufumu wa mumulu. Lelo kuli aba takwa pelua. Pantu uuntu akwata kuka pelua kuri wene no kufushi wako. Lelo usha kwata, necho kwata, chikapokwa kuliwene. Nipamlanduyu nsosela kuliwene mumilumbe. Pantu valelo lesha, no kumona iyo. Kabili vale umfwa, no kutesha iyo na angu kuiluka. Kuli avo, kulefishua icha aseseme Esaya achiti. Uku umfwa muko umfwa, no kuiluka iyo. Ukulolesha, mukalolesha, no kukutuluka yo. Pantu imitima ya babantu yali kutwa, na matu yabo bomfwa no wafya, na menso yabo, na bashibatika. Epa libamo na kumenso yabo, no kumfwa kumatwi, no kuiluka kumutima, no kwaluka no kuleka mbaposhe. Lelo yali shuka menso yenu, pakuti yala mona, na matu yenu. Pakuti ya lomfwa. Pantu nde mwewe chine chine nati. Vaka sesema na valunga mia vengi. Vaka kumbiluo kumonefyo mumona. No kufimona yo. No kumfwefyo mumfwa. No kufiumfwa yo. Eicho imwe. Umfwe ni umulumbe. Waka tanda. Onze ule umfwe chewo chavufumu. No kuiluka yo. Umu vifi aisako asompola nechevo ichatandilwe mumutima wakwe. Uyu, ewa atandwa mumbali ya nshila. No watandwa pansa kalabwe, uyo ewa umfwe chevo na apopene achipokelela no kusekelela. Lelo muli wene tamuli mushila. Wena wanshita inono fye. Kavili ilio kwa imo buchushi, na pamokula mata pamulandu achevo apopene aipununa. No watandwa mumiunga uyu ewa umfwe chevo. No kusakama na kwapa nwesonde no longolo lwa fiuma fiatushe chevo. Kabili avo ushitwala. No watandwa mumushili usuma uyu ewa umfwe chevo no kuiluka. Uyu wena atwala. Achita apa mwanda, na apa ama kumi mtanda, na apa ama kumi ya tatu.
Umulumbe umbi abo umine ati.
Ubufumu wa mumulu, wapalana no muntu watande mbuto, muchilime chakwe. Lelo ili wabantu wali mutulo, umuluani wakwe alishile. Atandile na mankumba mungano no kufumapo. Lelo ilio emisonga ya sapuike, no kutuale fisabo. Elio kwa moneke na mankumba. na abasha vamu inenganda baile mwe babati mwe shikulu usheta mwatandile mbuto shisuma mchilime chenu nga kanshi yafuma kwa mankumba na wabebeli ati mulwani achitileche kabili abasha batile kuli wene ushe mlefu ayo kuti tuye yalonganya lelo abebeli ati iyo epa lipakulonganya mankumba mwanu kuila pamonengano lekeni fimene ne pamo fionse fibili ukufika pakusepa na munshita ya kusepa nke baba kasepa baba leba longa nyama nkumba noku yaka kemia nshi kukuyocha lelwe ngano balonga nye mubutala wandi
umulu mbe umbi abo mine ati
ubufumu wa mumulu wapalolu seke lwalubanga ulo omuntu abulile nokubyala mukirime kyakwe lwena lwache pesha panch seke shonse lelo ibyo lwakula lwabo lukalamba pafimpusa fyonse lwabo omuti uwakuti fyuni fyamulwelele fyala isamo nokwikala mumisambo yauko
umulumbe umbi asosere kuli bene ati
ubufumu bwa mumulu bwa pale kitutumushi icho mwana gashi abulire nokufisa umiringo itatu yavunga bwasuka bwa tutumushi wabonse
ifintu ififyonse asosere mu mirumbe kumabumba tasosere kuri bene apabulo mulumbe kukuleka chivishiwe ichi asosere kasema achiti
ndeya samwina kano kandi kumilumbe nde shimike fya fiswa ukutula pakulengwa kwa pane sonde
ere washiri amabumba aingire munganda na basambi bakwe bapalamine kuli wene abati
twirire nyumulumbe wa mankumba ya muchirime
na opa kwa suka atile kuli bene
utandembu toshisuma mwana wa muntu ichilime ni panwe sonde imbuto shisuma shene bana baume babufumu amankumba bana baume bamubifi umulwani uwafitandile nikasebanya ukusepa ni mpela ya nshita na bakasepa ni ba malaika eicho ifyo amankumba yalonganikwa nokochewa kumulilo efyo chikaba kumpela ya nshita umwana wa muntu akatuma ba malaika bakwe nabo bakalonganika ukubafumia mu bufumu bwakwe bonze ababe fya kupunuisha na abakitobu pulumushi nokubaposa mwilungu lya mulilo kulya kukabo okulila nokusumanya ameno elio abalungama bakabalika ngakasuba mu bufumu bwakwa shibo uli namatwi onfwe ubufumu wa mumulu bwa pale chuma ichafiswa muchilime icho umuntu paku chisanga alifishile kabili mukusekelela kwakwe aya aposa chonse icho akwete nokushite chilime chilia kabili ubufumu wa mumulu bwa pale umuntu wa makwebo uwa lefu aba magariti basuma kabili pakusanga magariti umo uwa umo mtengo ailepoza fyonse ifyo akwete nokumushita. Kabinge ufumu wa mumulu wapale sumbu ili aposerwe mulibemba nokukukulu lesabi lia misango yonse. Ilio lia iswile wakulile palulamba. Kabili vali ikele walasalile lisuma mufipe lelo ilivi vali liposele. Efyo chikava mukupwa kwa nshita ya wika shivuno. Ba malaika bakafuma bakapatulula aba bifi mukatika abalungami nokubaposa mwilungu lya mulilo emo mukabo okulila nokusumanya ameno ushe mwailuka ifi fyonse
batire kuli wene nao atire kuli bene
eicho kalemba onse uwabo musambi wa mufumu wa mumulu apalo muntu umwinenganda ufumia mufipa ofyakwe ifintu fipya na efikote
nomba ilo Yesu apwishishe imirumbei ali kumbuluikeko. Kabiri pakufika kumwabo, ala basambilisha musinagoge lyabo. Basukile bapapa abati.
Bushe, amano aya nefya makefi ifya kwa toyo. Fya fuma kui. Bushe uyu, temu anawa kwa kabasa. Bushe, nina taitwa Maria, na wamunyina, niwa Yakobo, na Yose, na Simoni, na Yuda. Nenka shishakwe bushe, tashaba kuno mwesu shonse. Nga kanshi, fya fuma kui fishonse.
Kabiri bala ipununa muri wene. Lelo Yesu atile kuli bene.
Kasesema tabulwa mchinshi. Kano kumwabo na munganda yakwe.
Kabiri tachitile kulia ifya maka ifingi. Pamulandu wakuti babudile ukutetekela.